Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius Kyrény, Manahem, který býval druhém tetrarchy Heroda a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách apostu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul. Mí drazí, rok se nám pomalu schyluje ke konci. Za chvíli opět nebude padat sníh a nezamrznou rybníky, ale nechme se ještě překvapit. Zatímco někteří z nás už se teď těší a nemůžou se dočkat Vánoc, jiní doufají, že zima vyhubí veškeré možné viry. A možná, že někteří z nás se už nemůžou dočkat toho příštího roku, protože věří, že nebude snad tak náročný, jako je tento rok. Ale rok ještě neskončil. A máme tak možnost ještě dohnat to, co jsme v tomto roce nezvládli. Na co jsme zapomněli, co jsme komu slíbili, co jsme si předsevzali. Já osobně nejsem zastánce předsevzetí, nemají pro mě nějaký význam. Když se pro něco rozhodnu, musí to vycházet z mého nitra, ne z nějaké atmosféry nebo z principu. Musí to být ze mě. A o to víc vnímám s tím vším, co se kolem nás děje, že bych měl usilovat o intenzivnější hledání Boha. Přiblížit se mu, aby jeho duch mohl odevřít mé oči, abych mohl prohlédnout, abych viděl, k čemu mě povolal. Abych se dokázal stále radovat a za všech okolností děkovat, jak to píše apoštol Pavel. A tak jsem si uvědomil, že jsem na něco poslední měsíce zapomínal. Zapomínal jsem na to, co mi dávalo radost, co ve mně probouzelo vděčnost. Zapomněl jsem na modlitby a půst. Modlitby jsou dobrá věc, to určitě s tím budou všichni souhlasit. Ale půst je ještě lepší. Proč? Protože písmo hovoří jasně. Když něm čteme, tak zjistíme, že půst by měl být pravidelnou praktickou záležitostí v životě každého disciplinovaného křesťana. Ale tím se může jenom stát, pokud si uvědomíme jeho pravou podstatu. A to, že půst není manipulační nebo donucovací prostředek na Boha, a už vůbec to není nějaký záslužný čin, pro který Bůh musí naplnit naše přání, naše předkládané záležitosti. Přesto však je půst, který vychází z hlubokého a pokorného srdce. Se srdce oddaného Bohu jakýmsi klíčem, který otvírá zamknuté dveře. Nástrojem, který dokáže hravě proměnit jakoukoliv situaci. Je zbraní v boji proti pokušením a útokům satana. A je pláštěm, který dokáže překrýt mnohá přestoupení. Ale to nejdůležitější na tom všem je, že půst není povinnost, ale výsada Božího dítěte. A přesto všude, kde jsem, tak se často setkávám s tím, že půst není v módě. Mnozí si půst spojují se středověkou církví, s askezí a s tím, jak se všechno měřilo těmi vnějšími projevy. A scházelo tam to duchovní poznání. Pro některé je půst donoucovací prostředek různých politických osobností, kteří to používali v praxi jako zbraň ve svém pasivním odporu vůči režimu, ve které žijí. Třeba Mahatma Gandhi, nebo mezi politickými vězni. Imigranti ho kolikrát používali, aby dosáhli svého. Stal se z toho prostředek, který se dá různě zneužít. A ano, tak to je. Ale nejčastější důvod, se kterým se setkávám, je, že půst má negativní dopad na člověka. Oslabíte své tělo, jste náchylnější na nemoce, můžete se zhroutit. Cukrovkář, co nemůže jíst celý den, no to je skoro sebevražda, že ano. A tak se mnozí přímo instinktivně půstu brání. A toto jsou takové tři nejčastější předsudky, které stojí proti půstu. Proto mnozí křesťané půst nepraktikují a berou ho jako věc, která existuje, ale netýká se nás. Arthur Wallace ve své knize Bohulibý půst říká, tam, kde je naše mínění určeno předsudky, nebo ochromeno tradičními názory, tam nejsme schopni přijmout určitou biblickou pravdu, i když je nám jasně zvěstována. Protože jsme tuto pravdu potlačili, vidíme ji sice, ale nerozpoznáváme. Pravda tu je. Rozumem ji chápeme, ale duchovně nezhodnocujeme. A to se týká obzvlášť půstu. Když však tuto pravdu začne otvírat Duch Svatý, dojde ke střetu myšlení a mínění našich srdcí s duchovní hodnotou. Duchem Svatým oživená pravda je najednou mocná a přemáhá naše tradiční názory a předsudky. A tak se pojďme podívat do písma. Když otevřeme písmo, tak najednou zjistíme, že půst je pravidelnou součástí života Izraele. A to v rovině osobní i kolektivní. Aspoň jednou ročně se měl lid postit. A to na Jom Kippur, den smíření. Izrael doslova dostává provždy platné nařízení od Hospodina. Proč? Protože v Egyptě si přisvojili nebohulibý způsob myšlení. A tak je potřeba se navracet k Hospodinu. Pomohlo to? Ne. Izraelci jsou opět v zajetí. A po exilní době, když čteme, tak dokonce vidíme, že už to nebylo jenom jednou ročně, ale čtyřikrát ročně. Toto praví Hospodin zástupu půst 4., 5., 7. a půst 10. měsíce. Pro Izrael pak přibyl ještě jeden velice důležitý půst, také dodnes slavený, a to byl Purim. Půst vztahující se k záchraně Židů za královny Ester, který trval 3 dny předtím, než šla za králem Achašvérošem a Hospodin se k tomu přiznal. A královna Ester nařídila, že tento svátek mají slavit všichni, a nejenom všichni, ale i jejich potomci a nachovávat tyto dny postů a nářků. To jsou jenom globální posty v Izraeli, přímo od Hospodina většinou. Ale kromě nich čteme o dalších jednotlivcích. Třeba Jehošafat vyhlásil veliký půst předtím, než se utkal s armádou, kterou neměli šanci porazit. Armáda 3 národů proti ním táhla. Postil se David, Mojžíš, Eliáš, Daniel, Nehemiáš, Ezdráš, dokonce Ninivští a mnoho dalších. Ve Starém zákoně máme od začátku až po konec plno půstu. Řekneme si, to je Starý zákon, to je překonaný, že? Co Nový zákon? Tam čteme o společném půstu v Antiochii a i v jiných založených zborech, tak jak jsme četli na úvod. Ale také čteme, že v každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého věřili. V písmu také máme půsty jednotlivců. Nejčastěji Pavla apoštola, který po setkání s Kristem oslepl na 3 dny a nic nejedl a nic nepil. Kolikrát byl ohladu v žízni i v okovech, častokrát nedobrovolně se postil, ale mnohokrát vidíme, že byl i v hladovění, že se postil i vědomně, když myslel na zbory a na to, co se tam děje. Podle Didache, učení 12, se křesťané na rozdíl od židovských komunit, ti zachovávali pondělí a čtvrtek, se křesťané postili ve středu a v pátek. A na to pravděpodobně navázal Jan Wesley, John Wesley. Když vlastně on neustanovil do úřadu kazatele metodistické církve nikoho, kdo by se každou středu a pátek aspoň do 4 hodin odpoledne nepostil. To byl jeho důraz. A v 2. století se ujal zvyk, že křesťané si začali postit na Velký pátek. Že ano, v den, kdy byl Kristus ukřižován, aby to prožili vnitřně s ním, a naopak v neděli, v den zkříšení, se zásadně nepostili. Vzpomeňme, možná někteří z nás, jak to bylo dřív, kolikrát se lidé postili i před křtem, i spolu s tím, kdo je křtil. Pravidelně se dodnes někteří postí před večeří páně, aby se na tuto svátost duchovně připravili. Později, kolem 3. a 4. století, pronikl do podvědomí církve postoj, že půst je oběť, kterou podstupují pro Boha. A pak se postupně začalo, vloudilo se takové to mínění, že půst je prostředek, jak potlačit tělo. A už jsme to začali přesouvat do toho zápasu ducha a těla. A co Pán Ježíš? Pán Ježíš, když se vrátil po té, co byl pokřtěn, tak ho duch vodil po poušti a 40 dnů nic nejedl, až vyhladověl. A pak přišel Satan a pokoušel ho. Možná si někdo řekne, že je zvláštní, že o Pánu Ježíši, který mnohokrát strávil noc na modlitbě s Otcem, vlastně o půstu, kromě tohoto, vůbec nečteme. To proto, že půst byl naprostou běžnou součástí života každého Žida. Jeho poznámka při vymítání zlého ducha k učedníkům je samozřejmá, vždyť takovýto duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. Když vyučoval o postu v kázání nahoře, říkal, no a když se postíte, netvařte se utrápaně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí, amen, pravím vám, už mají svou oměnu. Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umy, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Ježíš a učedníci a všichni kolem považovali půst za běžnou záležitost v životě věřících. Ježíš jen varoval před okázalostí, před vnějšími projevy na úkor vnitřních postojů. To nám obzvlášť vynikne jeho poznámce na farizeje, že ano, ve které naznačuje, že půst s nesprávnou motivací před Bohem nemá cenu. Jak tam ten farizeus se postaví a modlí se, Bože, děkuju, že nejsem jako ti ostatní. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky a tam vzadu ten jeden, co ani nedokáže pozvednout oči k nebi, bije se v pricou a říká, Bože, slituj se nade mnou, hříšný. Kristus říká, každý, kdo se povýší, bude ponížen a kdo se ponížuje, bude povýšen. A dokonce Pán Ježíš na otázku farizeů, proč se jeho učedníci nepostí, říká, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat a potom v ten den se budou postit. Neboli v době, kdy učedníci byli s Ježíšem, nepotřebovali se postit, stejně jako my se nebudeme potřebovat postit, až budeme s ním v nebi. Ale tady na zemi, v té mezidobě, by měl být půst součástí každého disciplinovaného křesťana. A v písmu máme celkem 4 typy půstů. První je kompletní, bez jídla, bez pití, jako bylo o Purimu za královny Ester 3 dny předtím, než byl zachráněný, že ano. 3 dny měl Saul, když se setkal s Ježíšem bez jídla a bez pití. Ezdráž, když šel do jedné místnosti v chrámu, nejedl a nepil vodu, nevím jak dlouho, a plakal nad tím, že Izrael se odklonil od Hospodina. To je kompletní. Na ten já nemám. Pak máme půsty bez informací, jak probíhaly. 7 dní držel půst Izrael po smrti Saule a porážce od Pelištejců. 3 dny Ezdráž u řeky Ahave. Jošafat vyhlásil ten obrovský půst, než vyjeli do boje. Nehemiáš se postil několik dnů, když se dozvěděl, že Jeruzalém je v troskách. 3. typ půstu je částečný. To měl Daniel. 3 týdny, 21 dní, odřekl si maso, chutný chléb a nadstandardní péči o tělo. Částečný měl i pán Ježíš, 40 dní na poušti nic nejedl. A poslední typ půstu je takový ten nadpřirozený. To měl Mojžíš a Eliáš, 40 dní bez jídla a bez vody. A pokaždé to bylo předtím, než se setkali s Hospodinem. A tak pokud ještě váháte nad tím, jak se přiblížit Hospodinu, zda touto osvědčenou a neměnou cestou, či si zvolíte nějakou vlastní jinou, dovolte mi to shrnout, proč půst? Půst je úžasný pro osobní posvěcení a přiblížení se Kristu. Protože žijeme v době přepichu, hojnosti, všude kolem nás je jídlo, máme pití, náš žaludek uspokojený se nám stal kolikrát modlou. Jídlo dorazí až před naše dveře, my ani nemusíme chodit ven. A půst kázní naše tělo a soustředuje nás na našeho ducha. Díky půstu si uvědomujeme, že nežijeme jenom pro to tělo, ale i pro ten chrám, kterým by mělo naše tělo být. Pro to, co se skrývá v našem nitru. A staví nás to před otázku, kdo má vládu v mém životě, já anebo Duch Svatý. Půst je dobrý, když se modlíme, když se přimlouváme za druhé, za církve, za národ. Když se postíme, vyjadřujeme tím závažnost situace a o to, jak mi o to vlastně jde. Pokud si nedokážu něco odříct pro danou věc, pak to není opravdové. Můžeme to omlouvat, můžeme se vymlouvat, ale pravda je jasná. Když chci doma pomoct, ale neodložím mobil nebo knihu a nevezmu do rukou ten vysavač, tak to není to pravé ořechové. A ve chvíli, kdy mi ta ruka sama zajede do kapsy, abych se podíval, kolik je hodin na tom mobilu, stejně víme, že je to jenom záminka pro to podívat se, zda mi někdo nepsal, tak během té doby už jsem mohl napsat jednu krásnou modlitbu Pánu. Půst je také dobrý pro změnu Božího rozhodnutí. Tak to měli třeba ninivští. Pokud jste se někdy dostali totiž do úzkých, tak jako ninivští, a váš život se dostal do naprosto slepé uličky, nemáte kam uhnout, nemáte kudy jít, jste bezradní, je tu půst. Upřímný a opravdový půst, který dokáže obměkčit Boží srdce. Tak jako kající se Magdalenka dokáže obměkčit srdce svého muže, když mi rozbila moji nejoblíbenější skleničku. Stačil jeden pohled a vše bylo odpuštěno. Půst za uzdravení, za duchovní osvobození, za vyvedení z depresí, z krize. My žijeme v době, kdy máme všechno rozpitvané, rozebrané, popsané. Všemu rozumíme a to, čemu nerozumíme, na to brzy přijdeme. A tak je mnohdy těžké rozeznat, co je opravdu naše vina, vina našeho okolí, anebo vliv působení démonických sil. Ježíš s tím počítá a říká, jedině půst s modlitbou vám dokáže odhalit, o co jde. A jedině postem a modlitbou můžete takové démony zahnat a očistit vaše nitro. A to poslední je, že půst je dobrý za duchovní rozpoznávání, za Boží zjevení, za proměnu, za porozumění Božímu slovu, za hledání Boží vůle. Když se podíváme do písma, tak vždy, když byl Izrael před velkým rozhodnutím, tak nejenom představitelé Izraele, ale celý národ se sjednotil v půstu, aby Bůh připravil a ukázal jim tu cestu. To je jako se zeptat rodiče, anebo rodiče, to je jako když se chcete zeptat své dítě na cestu. Proč? Protože jste se ztratili. To chce hodně obětí. Zkousnou sobě tu hrdost. Přece já jdu, já vím, kam jdu a najednou nevím, proč bych se měl ptát to dítě na cestu. Ale vždy ten druhý nám tak rád pomůže. Proč? Protože mu na nás záleží. Nebojíme se Pána ptát, nebojíme se před něj předcházet, nebojíme se modlit a postit. Zakončil bych dnešní kázání slovy Izajáše z 58. kapitoly. Volejte z plna hrdla bez zábran. Rozezvuč svůj hlas jako polnici. Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. Den co den se mne dotazují. Chtějí poznat moje cesty jako pro národ, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští. Na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít blízko Boha. Proč se postíme a nevšímáš si toho? Pokořujeme se a nebereš to na vědomí. Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Což je to půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy sklání hlavu jako rákos, žinici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdali pak půst, který já si přeji, není toto? Rozevřít okovy své vole, rozvázat hyha, dát ujařmeným volnost, každej ho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému? Přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší? A vidíš-li nahého, obléknout ho a nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve, to jsem. Odstraníš-li ze svého středu jeho hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede, neustále. Bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem. Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou. Opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den a nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest a přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plné řeči, tu nalezneš rozkoš Hospodinu. A já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba ti budu živit. Tak promluvila Hospodinova ústa. Amen.